na vewa.
Mbote. Esengo kimya boboto mitime na binu baibuzuli baku ya kulanda sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, iji isango. Mite nilu, wenze tu zando, ndako na nzambe, pedisika misusu, ipai batu bazalaka mingi, bikangami na mukano ya mukambi ya soda ya ingumba beni na Nord Kivu, sima na bobeti, ba bomb artisanal misato na ingumba eye, bolayi na erikat mwisi.
Narcis kasha le mutiba mundele mboka beni, sima ya mbeba esalemi na ba bomb eye, ajwi mukano.
Et nous décrétons directement le couvre-feu. Quelque chose encore.
Tu bandi couvre-feu, ba bomb Bianguzali kusala mbeba, bajibiti na biso ete, banguna baye bazali ku lenge la kusala mbeba msusu. Tosengila bafondi kotika la epai na bango, pote babe ikoti. Kasi mwezele kumime mabombi yango, vye moko kufatwa.
Sauf le porteur de la bombe lui-même est décédé sur place.
Utolobi, bafondi ya beni bazali na bobangi omite mabia bango. Utaingumba beni, Erika Sumwisi ipo na vyo Afrika.
Nye yebani sika hapo itali babombu misato yango, ndi Mbola na Molobeli ya Misala Sokola 1 ya Mapinga ya Ecole Congo Democratique Lieutenant Anthony Mwalushai.
Ba service na biso ya renseignement baye ko mona ete ezalaki kamikaze d'origine ugandé. Kombo na ye ezaki Ngudi Abdallah. Asalaki na kati ya EDF Mbula Ibele azaki pembeni ya commandant ya EDF oyo bayebi na kombo ya Amigo. Amigo azaki moko ya ba commandant oyo ba za chargé ya ba recrutement ya ba nouveaux adeptes ya ba ADF. Abdallah abandaki ko mekakosa la ba bombe artisanale grâce ya ba tout oyo ba utaki ko recruté na ba pays africains mususu notamment Mozambique na Tanzanie bande ba yaki ko pesa ye makanisi wana asala ba bombe et puis a banda ko poser yango na kati ya ville ya Beni. Dieu merci parce que mutu mo côté akufa ki côté population. Mais ye moko kamikaze a manipula ki mabe bombo na ye explose a koufi ye moko. Me batu mi bale bazaki pembeni ba bimi kuna na ba pota mike tomema ki bango na l'hôpitalo.
Na Congo Brazzaville kisi pona kubuma nyama ya COVID-19 e bandiko tiyama na biti ilo ya mbuna mwemekano ya bakalerea ya teknika mwemekano yango mkubanda huto lobi kulanda linaka ya minister ya enseignement technique na professionnel et kuzala auto le 29 juin lobby kino le 3 juillet
na VOA Afrique bolanda tango inso sango ya Ecole Congo Démocratique ya Afrika pe ya mukili pona baye bazali na orange bomi komisa na VOA Afrique na kotinda VOA 2 na numero 4200 pona baye bazali na Vodacom bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero 4299.
Mukeli mibeko gima futa kabongo asengi na ministre ya Bokolongono Dr. Jean-Jacques Kambungani kuyanula na Assemblée nationale tina ya bumati na lombangu ya mutango ya bakonyi ba COVID-19 na Ecole Congo Démocratique kolanda nkasa ya secrétariat technique ya bitumba na COVID-19 bato 40439 nde bayebani kuzwama na Bokonoboyi bato 51427 nde Basili Kuzwa Mangwele. Na Afrique du Sud, Jacob Zuma Mokonzi ya Kala ya Ekolo Eye akoyeba lobby kateli na bofunda minaye mpona kanyaka cour constitutionnel nde sakoli lelo mokolo ya kopesa ekateli yango misala nyichamaki mpona bolukiluki na maye matali kanyaka misengaki mibwimbali miaboloko mpona Jacob Zuma. Awa na Etats-Unis buluki ya batukulika kama moko na ndambo bozali kokuba na Surfside pene na Miami na Florida mikolomi tano si malaboku yisami ya immeuble moko na Florida kino sika nzoto pe bitiki ya nzoto liwande ezwami na esika ndako mulai eye ezalaki na ba apartement tukumitano na mitano e kweyaki ntina ya boku yisami ya immeuble yango eye bani nanute sango na biso esuki awa tukuta na sima ngonga mibale po na sango esusu tukuta na pe na site internet net na biso vewalingala.com pe na Facebook na biso vewalingala tu like yango izalaki babino.